Desde a Plataforma Galiza con Palestina realizamos unha nova movilización de solidaridade co povo palestino e de condena ao exterminio sistemático da poboación palestina, con máis de 40.000 persoas asesinadas desde outubro pasado. Levamos meses denunciando non só os crimes cometidos por Israel, senón tamén a pasividade cómplice da comunidade internacional. Os países máis poderosos do mundo están a dar cobertura política, diplomática e militar ao réxime de Israel. Queremos subliñar o papel vergoñento que está a desempeñar o Estado español, que, a pesar de recoñecer o Estado palestino motivado por a presión social, mantén por outro lado activo o comercio de armas con Israel e continúa a privilexiar as relacións bilaterais coa potencia ocupante. E igualmente condenamos tamén o papel da Unión Europea, pois a súa incapacidade para romper as relacións con Israel e a súa subordinación aos Estados Unidos está a facilitar a barbarie que está a cometer o Estado de Israel.